¿Qué vas a aprender? Afianzar hábitos e rutinas sobre o coidado do corpo e a hixiene persoal. A traballar en equipo sen discriminación nin rexeitamentos de ningún tipo. A elaborar un plan no que se promovan hábitos saudables para unha vida sa. A aplicar medidas básicas de primeiros auxilios en diferentes situacións. A adoptar medidas de seguridade para prevenir lesións e accidentes na práctica deportiva. A traballar con ferramentas dixitais na área de educación física.